Πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 5η 14 Απριλίου και ακούτε το Πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε πασχαλινούς ρυθμούς η αγορά, εορταστικό ωράριο από σήμερα. Μεγάλες ανατιμήσεις στα βασικά είδη διατροφής με επίκεντρο τα πασχαλινά προϊόντα. Σε εξέλιξη έλεγχη για φαινόμενα ισχροκέρδειες, πού κινούνται οι τιμές σε αμνοερήφια και ομά λαχανικά. Κατά 35% ακριβότερο θα είναι το πασχαλινό τραπέζι σύμφωνα με τον Ίνκα. Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές. Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια στο επίκεντρο ΑΕΔ και ενέργεια. Σοβαρό πλήγμα για τη ρωσική ναυαρχίδα στη Μαύρη Θάλασσα. Συγκεχημένη εικόνα για το αν κατασβέστηκε η πυρκαγιά στο καταδρομικό. Το χτυπήσαμε με δύο πυράβλους, υποστηρίζει το Κίεβο. Για έκρηξη σε πυρομαχικά που μετέφερε το σκάφος, κάνει λόγο η Μόσχα. Νέα οπλικά συστήματα 800 εκατομμυρίων δολαρίων δίνουν στην Ουκρανία οι Αμερικανοί. Μετά τον Biden και ο Τριντό, μιλά για γενοκτονία στην Ουκρανία. Αποστάσεις κρατά ο Εμμανουέλ Μακρόν, κυρώσεις Κρεμλίνου σε Αμερικανούς και Καναδούς πολιτικούς. Μήνυμα του Άλεξη Τσίπρα σε άρθρο του που δημοσιεύεται σε εφημερίδες της περιφέρειας ότι η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη πολιτική αλλαγή έχει ήδη αρχίσει. Με την εναρκτήρια ομιλία του Άλεξη Τσίπρα θα ανοίξουν το απόγευμα στο ΤΑΕΚ Βοντό οι εργασίες του τρίτου συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ, παρουσία 5.700 συνέδρων προσκεκλημένων του κόμματος και απλών μελών. Εν αναμονή της ετοιμιγορίας για τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, προς το τέλος οδεύει η δίκη για την δολοφονία της Καρολάιν και είναι τον πιλότο οι καταθέσεις των μαρτύρων. Τέλος από αύριο το πρόστιμο των 100 ευρώ στους μη εμβολιασμένους άνω των 60 ετών μετά την Πρωτομαγιά θα έρθουν οι υπόλοιποι περιορισμοί. Στην Ουκρανία, σοβαρό πλήγμα δέχθηκε η ναυαρχίδα του ρωσικού στόλου στη Μαύρη Θάλασσα από φωτιά που προκάλεσε μεγάλες καταστροφές. Σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, η φωτιά προκλήθηκε από έκρηξη πυρομαχικών, ενώ οι Ουκρανοί υποστηρίζουν ότι έπληξαν το πλοίο με πύραυλο. Πάμε στην Έλενα Λεβίζου να μας δώσει τώρα όλες τις τελευταίες πληροφορίες που υπάρχουν. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Εντελώς διαφορετικές οι πληροφορίες που έρχονται από το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας και τον Ουκρανικό στρατό. Οι Ρώσοι λένε ότι το καταδρομικό πλοίο Μόσκβα, η ναυαρχίδα του ρωσικού στόλου στην Μαύρη Θάλασσα, δέχτηκε ένα σοβαρό πλήγμα από φωτιά η οποία προκλήθηκε από έκρηξη πυρομαχικών. Οι ζημιές είναι σοβαρές στο πλοίο, ωστόσο το βασικό του, το κύριο οπλικό του σύστημα δεν έχει πειραχτεί και το πλοίο ρημουλκείται σε λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας, όπως ανέφερε πριν από λίγο το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Και νωρίτερα βεβαίως είχε αναφερθεί και επιβεβαιώνεται ότι το πλήρωμα απομακρύνθηκε και ενώθηκε το πλήρωμα από άλλα ρωσικά πλοία που βρίσκονταν στην περιοχή. Ωστόσο, ο Ουκρανικός στρατός πριν από λίγο επίσης ανακοίνωσε ότι η πύραυλος Νέτιουν έπληξε το πλοίο Μόσκβα, αυτό προκάλεσε την έκρηξη, και ότι το πλοίο έχει αρχίσει να βυθίζεται. Επίσης υποστηρίζουν οι Ουκρανοί ότι οι προσπάθειες για την απομάκρυνση του πληρώματος αλλά και την κατάσβεση της πυρκαγιάς από τους Ρώσους ήταν πολύ δύσκολες λόγω πυρών που δέχονταν από τους Ουκρανούς αλλά και λόγω της κακοκαιρίας στην περιοχή. Πάντως οι Ρώσοι υποστηρίζουν ότι η φωτιά έχει ουσιαστικά σβηστεί πάνω στο πλοίο.
Ναι.
Όπως είπαμε, το πλοίο είναι είναι αξιόπλοιο και ρημολκείται προς λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας και διερευνάται πώς έγινε αυτή η έκρηξη στα πυρομαχικά στο πλοίο αυτό που να πούμε ότι είναι από την Σοβιετική εποχή και είναι το πλοίο αυτό που είχαμε δει και στα βίντεο που είχαν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο Ντένια, στο Φιδονήσι, που απειλούσε τέλος πάντων τους Ρώσους που ήταν οι φύλακες
του
Ουκρανούς, που ήταν οι φύλακες την Εθνοφρουρά στο νησί. Αυτές είναι οι πληροφορίες μέχρι στιγμής. Τώρα για το συγκεκριμένο θέμα, τώρα όσον αφορά την Μαριούπολη, οι Ρώσοι υποστηρίζουν ότι η πόλη έχει καταληφθεί μετά από βεβαίως πολλές εβδομάδες πολιορκίας, σκληρών μαχών και ότι αυτό συνεπάγεται και για το δράμα πραγματικά που πέρασαν οι εκατοντάδες χιλιάδες εγκλωβισμένοι κάτοικοι της πόλης.
Ναι.
Πριν από λίγο πάντως ο δήμαρχος της Μαριούπολης δήλωσε ότι η Μαριούπολη είναι και θα συνεχίσει να είναι ουκρανική και ότι η κατάληψή της από τους Ρώσους είναι fake news. Πάντως να πούμε ότι ο δήμαρχος δεν βρίσκεται στην Μαριούπολη, ωστόσο όπως είπε στη συνέντευξή του βρίσκεται εντός Ουκρανίας. Τις προηγούμενες ημέρες, όπως υποστήριξαν οι Ρώσοι, πάνω από 1,000 Ουκρανοί πεζοναύτες που πολεμούσαν στη Μαριούπολη παραδόθηκαν στις ρωσικές δυνάμεις, ανάμεσά τους και 162 αξιωματικοί. Τώρα, όσον αφορά το άλλο μεγάλο θέμα που προέκυψε εχθές και από τις δηλώσεις
Ελένα,
Φιλανδίας και της Σουηδίας για την πιθανή ένταξη του στο ΝΑΤΟ, βασικά για την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης για το αν θα καταθέσουν έτοιμα. Στο ΝΑΤΟ, ένταξη στο ΝΑΤΟ ακριβώς. Υπήρξε αντίδραση σήμερα από το Κρεμλίνο και από την ρωσική ηγεσία. Πριν από λίγο, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ είπε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα εξετάσει διάφορα μέτρα, ένα φάσμα μέτρων, τα οποία θα τα προτείνει το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας σε περίπτωση που υπάρξει ένταξη
των δύο χωρών αυτών στο ΝΑΤΟ.
Λίγο νωρίτερα όμως, ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας Δημήτρη Μετβέντεφ, πρώην πρόεδρος, πρώην πρωθυπουργός όπως θυμόμαστε και πολύ στενός συνεργάτης του Βλαντιμίρ Πούτιν, είχε πει ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο, μάλλον προειδοποίησε τον ΝΑΤΟ ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε η Ρωσία θα πρέπει να ενισχύσει πολύ τις άμυνές της για την ασφάλειά της και αυτό θα συμπεριλάμβανε και την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων στην περιοχή. Στις πρώτες αντιδράσεις αναφέρεται πάντως ότι αυτό δεν είναι κάτι νέο, ενώ τις πρώτες αντιδράσεις από τις χώρες της περιοχής είναι ότι αυτό δεν είναι κάτι νέο και ότι η Ρωσία ήδη έχει προχωρήσει σε ανάπτυξη των πυρηνικών αυτών όπλων στην περιοχή, κυρίως της Βαλτικής. Τώρα, όσον αφορά το θέμα με τις δηλώσεις.
Λοιπόν, Έλενα, θέλω να βάλουμε μια ανωτελεία γιατί πρέπει να πάμε στην Έλενα Αποστολίδου, στην Οδυσσό, γιατί θα έχουμε πρόβλημα, θα μας πέσει η γραμμή με την Έλενα και θα τα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Έλενα Αποστολίδου, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από την Οδυσσό και το πάρκο Σεφένσκο. Εδώ πολύ κοντά στο λιμάνι που βρισκόμαστε και πρέπει να σας πω ότι από τις 12 και μετά, δηλαδή περίπου 2 ώρες τώρα, δεν έχουν σταματήσει οι σιρήνες να ηχούν. Είναι κάτι που όπως μας λένε εδώ οι κάτοικοι που έχουν αρκετές μέρες να το ζήσουν. Τις προηγούμενες ημέρες, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη ήταν πολύ ήσυχες ημέρες. Ωστόσο, αυτή η εξέλιξη με το ρωσικό καταδρομικό φαίνεται πως έχει αυξήσει εδώ το συναγερμό αλλά και την επαγρύπνηση των κατοίκων. Η ναυαρχίδα λοιπόν του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας, όπως ακούσαμε και πριν το ρεπορτάζ, έχει υποστεί ζημιές. Κάτι που επιβεβαιώνεται και από τις δύο πλευρές, με διαφορετικά βέβαια σενάρια. Αυτή η εξέλιξη, πρέπει να σας πω, έχει πολύ μεγάλη σημασία εδώ στην Ουκρανία για πολλούς λόγους. Αν αφήσουμε στην άκρη το στρατιωτικό κομμάτι, στο ψυχολογικό κομμάτι και το κομμάτι που αφορά τους κατοίκους, πρέπει να σας πω ότι ακριβώς επειδή αυτό το καταδρομικό, το οποίο ήρθε συμμετάσχει στις πρώτες συμπλοκές, τότε δηλαδή που τα μέλη του πληρώματος αυτού του καταδρομικού είχαν ζητήσει από τους Ουκρανούς σύνοριοφύλακες στο νησί των Κυβίων στη Μαύρη Θάλασσα να παραδοθούν.
Να παραδοθούν.
Είναι αρνήθηκαν, λέγοντας αυτή τη χαρακτηριστική έκφραση φύγετε από εδώ. Αυτή λοιπόν η έκφραση πρέπει να σας πω, αυτή η φράση πρέπει να σας πω, ότι κυριαρχεί σε όλη την Ουκρανία, κυριαρχεί σε όλη την Οδυσσό, σε τεράστιες αφίσες που έχουν αντικαταστήσει τις διαφημιστικές αφίσες, έχουν αντικαταστήσει τις επιγραφές από τα καταστήματα και υπάρχει αυτή η έκφραση παντού. Οπότε, μάλιστα και στις δημόσιες υπηρεσίες υπάρχει αυτή. Όταν στέλνει κάποιος ένα μήνυμα για να εξυπηρετήσει τις δημόσιες υπηρεσίες, μαζί με την εξυπηρέτηση και το αίτημά του, παίρνει και αυτή την απάντηση, αλλά και στις τράπεζες. Αυτό έχει τη δική του σημασία, καθώς όπως αντιλαμβάνεστε, έχει ενσυχώσει από τη μία πλευρά, έχει δημιουργήσει κάποια χαμόγελα στους Ουκρανούς και από την άλλη έχει αυξήσει την ανησυχία. Μια ανησυχία που εδώ στην Οδυσσό υπάρχει πάρα πολύ έντονη από την αρχή του πολέμου και όπου αεδύνεται όσο περνούν οι μέρες. Αυτή η ησυχία, όπως λένε, τους τρομάζει αρκετά. Αυτή η εξέλιξη επίσης τους κινητοποιεί περαιτέρω. Σήμερα εμείς προσπαθήσαμε να φτάσουμε και μέχρι το κέντρο της Οδυσσού, στην Όπερα, εκεί όπου γίνεται ακόμα πιο φρούριο, δηλαδή ενισχύουν εκεί τις δυνάμεις τους οι Ουκρανοί.
Τα καταφέρετε, Έλληνα, να φτάσουν. Περισσότερη... Φτάσατε, Έλληνα, στο σημείο εκεί, στο σημείο της Όπερας.
Όχι, δεν φτάσαμε στο σημείο της Όπερας. Πρέπει να σας πω ότι όπως μας λέγανε ότι ενώ τις προηγούμενες ημέρες με τις ειδικές άδειες και διαπιστεύσεις μπορούσαμε να περάσουμε και τους ειδικούς ελέγχους, σήμερα υπάρχει μια, αυτό που σας έλεγα πριν, μια αυξημένη ανησυχία. Μια ανησυχία που το καταλαβαίνει κανείς γιατί ο συναγερμός δεν έχει σταματήσει. Ενώ σταματά να χτυπά και χτυπά κατά διαστήματα, από τις 12 και μετά δεν έχει σταματήσει ο λαϊκός συναγερμός, οι σιρήνες. Γεγονός που σημαίνει πως...
Είναι σε ετοιμότητα, έτσι, σε υψίστη ετοιμότητα.
Ναι, είναι σε ετοιμότητα, γιατί πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μια άτυπη, ιδιότυπη καθημερινότητα εδώ των κατοίκων. Αυτό λοιπόν σήμερα το κινητοποιεί ακόμα περισσότερο αυτή η εξέλιξη.
Ναι. Έχει να κάνει βέβαια με την εξέλιξη όσον αφορά το καταδρομικό. Ούτως ή άλλως η Οδυσσός το τελευταίο χρονικό διάστημα, τις τελευταίες εβδομάδες, ζει με το φόβο μιας επίθεσης από θαλάσσης, έτσι, και είναι κάτι το οποίο το συζητάγαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, όπως πολύ σωστά μας είπες, ότι σήμερα η περιραίουσα ατμόσφαιρα έχει επιστρέψει σε αυτό στο ότι επίκειται ενδεχομένως να συμβεί κάτι. Ενισχύουν τις δυνάμεις τους οι Ουκρανοί, όπως μας περιέγραψες. Να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν.
Ενώ οι συναγερμοί έρχονται κατά διαστήματα από διαφορετικά πεδία, δηλαδή στις 12 ήρθε ο συναγερμός από το λιμάνι, λίγο αργότερα από το κέντρο της πόλης, πριν από λίγα λεπτά ήρθε ο συναγερμός και από τα δύο αυτά πεδία. Γεγονός που πρέπει να σας πω δημιουργεί ένα κλίμα ιδιαίτερο ανησυχητικό, όπως όσο κάνανε τη βόλτα. Σε αυτούς τους ρυθμούς καθημερινότητας φύγαμε από το σημείο που βρισκόμαστε, κοντά στο λιμάνι δηλαδή.
Φοβήθηκα. Μάλιστα. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα τις επόμενες ώρες. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ από την Οδυσσό. Να επαναλάβω, ήταν η Έλενα Αποστολίδου. Και πάμε τώρα στην Έλενα Λεβίζου για να συνεχίσουμε λοιπόν την ενημέρωση με όλα τα νεότερα. Έλενα.
Ναι, έλεγα λοιπόν για την αντίδραση του Ουκρανού Πρόεδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην δήλωση του Εμμανουήλ Μακρόν όταν ρωτήθηκε για το αν έχει γίνει γενοκτονία στην Ουκρανία, όπως ακριβώς λοιπόν είχε δηλώσει πριν από δύο μέρες ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν. Ο κ. Μακρόν, θυμόμαστε, απέφυγε να χρησιμοποιήσει τη λέξη γενοκτονία και μίλησε βεβαίως για εγκλήματα πολέμου που είναι σίγουρο ότι έχουν διαπραχθεί στην Ουκρανία. Ο Ουκρανός Πρόεδρος λοιπόν αντέδρασε λέγοντας προς τον Γάλλο ομολογό του ότι τα λόγια σας μας πληγώνουν και οι Ουκρανοί σήμερα ανακοίνωσαν ότι ανακαλύφθηκε άλλος ένας ομαδικός τάφος στην πόλη Σούμι στα ανατολικά, που επίσης από εκεί έχουν αποχωρήσει οι Ρώσοι στρατιώτες. Και κάποιες από αυτές τις σωρούς φέρουν σημεία βασανισμού. Μάλιστα, με αποστολή του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που επισκέφθηκε τις περιοχές αυτές, έκανε λόγο για έγκλημα πολέμου στην Ουκρανία. Όλα αυτά βέβαια βρίσκονται σε εξέλιξη η διερεύνησή τους από την διεθνή κοινότητα, αλλά δυστυχώς δεν φαίνεται να τερματίζεται αυτός ο πόλεμος, με ό,τι αυτό σημαίνει βεβαίως για τους άμαχους στην Ουκρανία.
Έτσι είναι. Έτσι είναι. Να σε ευχαριστήσουμε, Έλληνα. Είμαστε πάντα σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας για ό,τι νεότερο προκύψει. Και πάμε στο Κίεβο και στην απεσταλμένη της ΕΡΤ, την Αλεξία Καλαϊτζή, για να μας δώσει την εικόνα. Αλεξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το Κίεβο, το οποίο είναι ηλιόλουστο μετά από αρκετές μέρες. Μετά όμως από αρκετές μέρες ακούμε και σιρήνες. Τρεις φορές ήχησε συναγερμός από το πρωί εδώ στην πρωτεύουσα, το οποίο ανησυχεί πάρα πολύ έντονα τους κατοίκους μετά από τη χθεσινή προειδοποίηση που ήρθε από το Κρεμλίνο, λέγοντας ότι θα χτυπηθούν κέντρα λήψεως αποφάσεων εδώ στην πρωτεύουσα, σε περίπτωση που τα ουκρανικά στρατεύματα επιτεθούν ξανά και χτυπήσουν ξανά ρωσική επικράτεια. Τι ακριβώς εννοούν οι Ρώσοι? Οι ρωσικές τοπικές αρχές στο Κούρσκ είναι ουσιαστικά μια μικρή πόλη, ένα ουσιαστικά χωριό στα σύνορα μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.
Ναι.
Επλήγει με τις αρχές να λένε ότι ήταν χτύπημα των Ουκρανικών στρατευμάτων. Την ίδια ώρα ξέρουμε ότι πριν από κάποιες μέρες καταστράφηκε η σιδηροδρομική γέφυρα στο Μπέλγοροτ. Το Μπέλγοροτ είναι απέναντι από το Χάρκοβο. Πάλι η Ρωσία έκανε λόγο για Ουκρανική δολιοφθορά. Με την Ουκρανία βεβαίως να απαντάει ότι η Ρωσία μπορεί ίδια να προκαλεί, να κάνει σαμποτάζ, να προκαλεί ίδια τις καταστροφές για να κατηγορήσει έπειτα το Κίεβο. Άρα δεν έχουμε κάποια επίσημη επιβεβαίωση από το Κίεβο ότι έχει επιτεθεί, έχει στοχευτεί κάποιο ρωσικό, ότι έχει επιτεθεί κάποιος ρωσικός στόχος εντός της χώρας τους. Αυτό όμως έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, με αποτέλεσμα ο ίδιος ο δήμαρχος του Κιέβου να παρακαλεί ξανά τους πολίτες να μην επιστρέψουν τόσο γρήγορα στην πρωτεύουσα, γιατί η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί ανά πάσα στιγμή.
Άρα λοιπόν φοβούνται ότι ενδέχεται να υπάρξει μετά τα όσα έχουν υποθεί κάποιο χτύπημα στην πρωτεύουσα. Γι' αυτό καλό θα είναι ο κόσμος να μην επιστρέψει. Καταλαβαίνουμε ότι παράλληλα με τον πόλεμο υπάρχει και ο πόλεμος της προπαγάνδας και πολλές φορές δεν ξέρεις τι ισχύει από όλα αυτά που ακούς. Αλεξία, να σε ευχαριστώ.
Αλεξία,
δεν μπορούμε να είμαστε ακριβώς.
Ναι. Τις επίσημες πηγές, αυτά που αναφέρει κάθε μία πλευρά.
Ναι. Αλεξία, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Έντονη δυσαρέσκεια προκάλεσε στο Βερολίνο η άρνηση του Κιέβου να δεχτεί το γερμανό πρόεδρο Φρανκ Βάλτερ Στάινμαγερ, ο οποίος σκόπευε να μεταβεί στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε ότι δεν είχε λάβει επίσημο αίτημα από το Βερολίνο για την επίσκεψη του γερμανού προέδρου. Και πάμε στην γερμανική πρωτεύουσα, πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Παπά, να μας πει περισσότερα λοιπόν για αυτή τη δυσαρέσκεια που είναι λογικό να έχει υπάρξει στο Βερολίνο για την άρνηση του Κιέβου να δεχθεί τον γερμανό πρόεδρο. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, κυρίες και κύριοι. Είναι πράγματι έχουμε μια πρωτοφανή διπλωματική αντιπαράθεση μεταξύ Βερολίνου και Κιέβου, που ξεκίνησε με την άρνηση του πρόεδρου Σελένσκι να δεχθεί τον γερμανό πρόεδρο της Δημοκρατίας, Φρανκ Βάλτερ Στάινμαγερ. Το ανακοίνωσε ο ίδιος ο Στάινμαγερ στην Βαρσοβία, όπου βρισκόταν για επίσκεψη την Τρίτη. Ήταν και μια πρόταση του Πολωνού Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος βρέθηκε χθες στο Κίεβο μαζί με τους Προέδρους των Βαλτικών χωρών. Στο σχέδιο ήταν να είναι και ο Φρανκ Βάλτερ Στάινμαγερ ο Γερμανός, αλλά ήρθε η άρνηση από το Κίεβο. Ανακοίνωσε ο ίδιος ο Στάινμαγερ ότι δεν είναι επιθυμητός στο Κίεβο, γι' αυτό και δεν μετέβει.
Τώρα πώς εκτιμάτε, Γιώργο, αυτό? Γιατί έχει συμβεί κάτι τέτοιο?
Εκείνο που η βαθύτερη αιτία είναι η κριτική που ασκείται στον Φρανκ Βάλτερ Στάινμαγερ για την πολιτική που ακολούθησε τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες, ως υπουργός εξωτερικών στις κυβερνήσεις της Μέρκελ και ως υπουργός καγκελαρίας στις κυβερνήσεις του Γκέρχαρντ Σρόντερ. Αλλά αυτό ήταν πολιτική της Γερμανίας, δεν ήταν μόνο.
Ακριβώς.
Πρώτον, και δεύτερον, ο ίδιος ο Στάινμαγερ έκανε και δημόσια αυτοκριτική, όντας πρόεδρος της Δημοκρατίας. Λέγοντας ότι ήταν λάθος καταρχήν η επιλογή του Nord Stream 2, του αγωγού, και ότι πλανήθηκε στην εκτίμησή του για τον Ρώσο πρόεδρο, τον
τον Βλαντιμίρ Πούτιν.
Ναι, τον Βλαντιμίρ Πούτιν, σε ό,τι αφορά τους στόχους του και τις επιλογές του.
Μάλιστα.
Αλλά δεν ήταν ο μόνος, όπως είπε. Αυτό είναι το υπόβαθρο όλης αυτής της ιστορίας. Το γεγονός όμως ότι υπήρξε μια τέτοιου είδους άρνηση στο πρόσωπο του Προέδρου, δεν βάλετε μόνο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Όχι, γιατί είναι. Ακριβώς, είναι θεσμός. Βάζει ο θεσμός η χώρα. Ναι, ακριβώς.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο αντικαγκελάριος, ο Ρόμπερτ Χάμπεκ, ο οποίος είναι από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της Ουκρανίας εδώ στη Γερμανία και μέσα στην κυβέρνηση, είπε ευθέως ότι ο Στάινμαγερ είναι η Γερμανία και η Γερμανία είναι ο Στάινμαγερ στη σημερινή περίπτωση. Uh-huh. Και ζήτησε από τους. Μίλησε για λάθος, διπλωματικό λάθος της ουκρανικής ηγεσίας, διπλωματικό λάθος, το οποίο θα πρέπει να διορθωθεί και μάλιστα να φροντίσουν όλοι ώστε να μην κλιμακωθεί περισσότερο αυτή η αντιπαράθεση. Αυτή ήταν η δήλωση του Χάμπεκ. Ο καγκελάριος Σόλτς είπε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ήθελε να πάει στην Ουκρανία και θα ήταν καλό να το δεχτούν. Πίσω από αυτή την απλή διατύπωση κρύβεται βεβαίως όλη η δυσαρέσκεια του Βερολίνου για όλο αυτό το συμβάν. Υπάρχει μια προσπάθεια από την πλευρά της Ουκρανίας και του Ζελένσκι να ξεπεράσει το θέμα αυτό με μια πρόσκληση στον καγκελάριο, αλλά υπό τις σημερινές συνθήκες και μετά από αυτά που μεσολάβησαν τα προηγούμενα 24 ώρα δεν υπάρχει περίπτωση να δεχθεί ο Ολαφ Σόλτς αυτή τη στιγμή τουλάχιστον να μεταβεί στο...
Το καταλαβαίνουμε όλοι ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει τουλάχιστον στο άμεσο χρονικό διάστημα, έτσι, όταν έχει υπάρξει.
Εκείνο που λένε εδώ, θεωρούν αυτή την επίθεση, θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει κανείς, εντελώς περιττή, διότι η Γερμανία ούτως ή άλλως οικονομικά ήταν ο μεγαλύτερος υποστηρικτής της Ουκρανίας όλα τα προηγούμενα χρόνια. Πρώτον, δεύτερον, συμμετέχει στην προμήθεια της Ουκρανίας με όπλα. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση αυτή τη στιγμή σε ποιο βαθμό θα δοθούν στην Ουκρανία και βαρέα όπλα. Υπάρχει μια πίεση προς την κυβέρνηση και τον καγκελάριο Όλαφ Σόλτς, ο οποίος είναι διστακτικός στα βαρέα όπλα, να υπάρχει πίεση και από την Ουκρανία αλλά και από το εσωτερικό της κυβέρνησης. Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η γραμμή που ακολουθεί ο Σόλτς είναι επιφυλακτική, είναι, λέει, σε συνεχή συνεργασία και συντονισμό με τους υπόλοιπους εταίρους στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα αυτό.
Μάλιστα. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε. Σε ισχύ από σήμερα το εορταστικό ωράριο εν ώψη του Πάσχα, η ικανοποιητική είναι η κίνηση στα καταστήματα. Ωστόσο, οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με το κύμα ακρίβειας και οι περισσότεροι περιορίζονται στην έρευνα αγοράς. Πάμε να δούμε λοιπόν ποια είναι η εικόνα, τι λένε οι καταναλωτές. Στην Ερμού βρίσκεται η συνάδελφος η Άντζελα Ζούγρα και θα μας δώσει το ρεπορτάζ, καθώς βρίσκεται από το πρωί και έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει και με πολλούς καταναλωτές. Άντζελα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Να πούμε καταρχήν, όπως πολύ σωστά είπε, σήμερα είναι η πρεμιέρα του εορταστικού πασχαλινού ωραρίου για φέτος. Σήμερα λοιπόν και αύριο 9 το πρωί με 9 το βράδυ τα μαγαζιά, μέχρι τις 6 το Σάββατο και από τις 11 μέχρι τις 6 και την Κυριακή. Να θυμίσουμε ότι είναι ανοιχτά τα καταστήματα αυτή την Κυριακή για όσους θέλουν να πραγματοποιήσουν τα ψώνια τους και νιώθουν ότι έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Τώρα από την Μεγάλη Δευτέρα μέχρι και τη Μεγάλη Πέμπτη τα καταστήματα είναι ανοιχτά από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Τη Μεγάλη Παρασκευή από τη 1 μέχρι τις 7 το απόγευμα. Ανοιχτά θα είναι και το Μεγάλο Σάββατο από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Και βέβαια να πούμε ότι παραδοσιακά Κυριακή και Δευτέρα του Πάσχα τα μαγαζιά είναι σαφώς κλειστά για να μπορέσουν και αυτοί οι εργαζόμενοι να πάρουν μια ανάσα και να γιορτάσουν με τις οικογένειές τους. Τώρα, το σημαντικότερο όμως είναι τι ακριβώς μας λένε οι ενδιαφερόμενοι, οι απολύτως ενδιαφερόμενοι, που είναι καταρχήν οι καταναλωτές.
Ναι.
Και μετά θα περάσουμε και στους ιδιοκτήτες καταστημάτων. Λοιπόν, οι καταναλωτές μας μιλούν κυρίως όταν συζητούσαμε για να δούμε τι ακριβώς έχουν να πάρουν φέτος, ποιες είναι οι υποχρεώσεις, πώς θα τα βολέψουν, έτσι όπως λέμε στην καθομιλουμένη. Μας μιλούσαν για τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Ναι. Πραγματικά, αν μίλησα με 60-70 ανθρώπους, το πολύ 2-3 να μην μου μίλησαν γι' αυτό. Μας είπαν λοιπόν ότι έχουν μείνει χωρίς χρήματα στον προϋπολογισμό για αυτές τις μέρες και προσπαθούν να καλύψουν
τις απαραίτητες μόνο υποχρεώσεις, δηλαδή σε βαφτιστήρια, ίσως και σε εγγόνια αν είναι μεγαλύτερης ηλικίας, και βέβαια προσπαθούν να βρουν το φτηνότερο. Και τι εννοούμε? Λαμπάδες, πασχαλινά αυγά, τσουρέκια, αυτές που είναι οι κλασικές υποχρεώσεις των νονών, mm-hmm. αλλά και για κάποιους συγγενείς έτσι, μικρότερης ηλικίας, και βεβαίως παιδικά παπουτσάκια και ρουχαλάκια. Ψάχνουν λοιπόν, κάνουν έρευνα αγοράς, ακόμη δεν πραγματοποιούν οι περισσότεροι τις αγορές τους αυτές τις μέρες. Εξάλλου ως Έλληνες ξέρουμε ότι από τη Μεγάλη Δευτέρα και μετά, ίσως και την τελευταία στιγμή, θα βγούμε έξω για να πάρουμε τα πράγματα που τελικά χρειάζονται. Όμως ο προβληματισμός φέτος είναι πολύ μεγαλύτερος, εκτός από την πλευρά των καταναλωτών και του προϋπολογισμού που τον βλέπουν να είναι ελάχιστος για τις γιορτές του Πάσχα. Ο προβληματισμός είναι μεγάλος και για τους ιδιοκτήτες καταστημάτων.
Υπάρχει μειωμένη κίνηση, έτσι, μειωμένη κίνηση
μέχρι στιγμής. Να μπαίνουν οι καταναλωτές στα μαγαζιά, να κοιτούν τιμές. Μας τονίζουν ιδίως αυτά τα είδη που έχουν μεγάλη ζήτηση αυτή την περίοδο, λαμπάδες, πασχαλινά αυγά, τσουρέκια, παπουτσάκια, ρουχαλάκια, παιδικά, ότι τους λένε το budget, τον προϋπολογισμό. Δηλαδή μπαίνουν ντένια και λένε θέλω μία λαμπάδα
μέχρι
10
έτσι.
Ευρώ.
Ναι, 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 ναι.
Μέχρι 10
ναι,
ευρώ. Ναι. Μας λένε λοιπόν ότι έχουν πάρα πολλά χρόνια να συναντήσουν αυτό το φαινόμενο ή να το ζήσουν οι ιδιοκτήτες καταστημάτων, οι οποίοι προσπαθούν να ζήσουν μειωμένες τις τιμές, προσπαθούν να φέρουν προϊόντα που να έχουν τιμές πολύ πολύ χαμηλότερες από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια, και είναι σε μία αναμονή και σε μία αγωνία για να δουν αν το πράγμα θα κινηθεί την επόμενη εβδομάδα, διότι αυτή τη εβδομάδα που διανύουμε, αυτοί που κάνουν τζίρους στα μαγαζιά, και πόσο μεγάλη μπορεί να είναι αυτή η τζίρη, είναι οι τουρίστες που υπάρχουν στη χώρα μας και όχι τόσο οι Έλληνες πολίτες.
Μάλιστα. Οι τουρίστες αγοράζουν λαμπάδες.
Οι τουρίστες δεν αγοράζουν λαμπάδες. Αλλά εντάξει, αγοράζουν σίγουρα πασχαλινά
κάποια
αυγά,
ναι,
που φαίνονται
ναι,
περίεργα και είναι και γλυκίσματα. Ναι. Πολλοί από αυτούς δοκιμάζουν τσουρέκια και αγοράζουν άλλα είδη, κρατώντας έτσι την αγορά, είτε παπούτσια, είτε ρούχα, είτε αξεσουάρ, σε κάποια σχετική ζωντάνια. Mm-hmm.
Αλλά αυτός ο προβληματισμός και αυτό που σου μεταφέρουν οι ίδιοι ιδιοκτήτες, Άτζελα, είναι κάτι που συζητάμε όλο τον τελευταίο μήνα, λόγω των μεγάλων ανατιμήσεων και των μεγάλων αυξήσεων, καθώς το έχει παρατηρηθεί πια ότι σε όλα τα επίπεδα, είτε στις υποχρεώσεις αυτές που έχουν να κάνουν με το Πάσχα και οι οποίες είναι αναπόφευκτες σε κάποιες περιπτώσεις, είτε όμως και στα βασικά είδη διατροφής, έτσι στο καθημερινό τραπέζι, οι καταναλωτές πια καταναλώνουν λίγο, καταναλώνουν πολύ περιορισμένα, γιατί δεν υπάρχουν τα χρήματα, λόγω βέβαια, μια βασική αιτία είναι αυτή που είπες, οι λογαριασμοί ρεύματος, αλλά είναι μια γενικότερα αυξητική εικόνα που υπάρχει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Να σε ευχαριστήσουμε, Άτζελα, να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα τις επόμενες ημέρες. Και πάμε στην αγορά του Ρέντι, όπου διενεργούνται έλεγχοι από τα αρμόδια κλιμάκια. Εκεί βρίσκεται η Βαλέρια Δόλαψάκη. Για να μας δώσει την εικόνα, λοιπόν, η Βαλέρια των ελέγχων αυτών. Βαλέρια, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Ακριβώς λοιπόν βρισκόμαστε στην Κρεταγορά, εδώ πέρα στο Ρέντι, όπου από το πρωί βρίσκεται κλιμάκιο της Διευρυσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς του Υπουργείου Ανάπτυξης και πραγματοποιεί ελέγχους για τυχόν φαινόμενα σκροκέρδειας. Γιατί ξέρουμε ότι το αρνί και το κατσίκι μπορεί να χαρακτηρίζουν το πασχαλινό τραπέζι, όμως ταυτόχρονα είναι και από τα προϊόντα που έχουν δει τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις. Οπότε οι έλεγχοι επικεντρώνονται στις υπεραγορές τροφίμων και κρεάτων και την τελευταία εβδομάδα είναι ακόμα πιο εντατική εν ώψη βεβαίως και του Πάσχα. Το κλιμάκιο ζητάει ουσιαστικά από τους υπεύθυνους των καταστημάτων έγγραφα και παραστατικά και συγκρίνει τις τιμές και τα περιθώρια κέρδους ανά προϊόν της περίοδου του Αυγούστου του 2021 με τις σημερινές τιμές. Τα παραστατικά βεβαίως θα εξεταστούν αναλυτικότερα τις επόμενες ημέρες προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν παραβάσεις, και πρέπει να σας πω ότι τα πρόστιμα μπορεί να κυμανθούν από 5.000 ευρώ έως και το 1 εκατομμύριο ευρώ. Ο κόσμος εδώ που έχει έρθει για τις αγορές του τονίζει ότι η έλεγχη είναι απαραίτητη εφόσον οι τιμές στα περισσότερα προϊόντα διατροφής έχουν χτυπήσει κόκκινο όπως ξέρουμε και οι καταναλωτές μας λένε ότι αδυνατούν να ανταποκριθούν.
Ναι. Ο κόσμος ψωνίζει, ναι, Βαλέρια, ή κάνει έτσι έναν έλεγχο αγοράς?
Έχει αρχίσει να ψωνίζει δειλά-δειλά για τις ημέρες του Πάσχα, διότι φοβάται ότι αν περάσουμε και οι επόμενες
θα αυξηθούν
ημέρες,
οι τιμές περαιτέρω.
Mm-hmm. Ακριβώς. Ναι. Τώρα για τις ημέρες της Ανάστασης. Μας λένε βέβαια και οι έμποροι εδώ πέρα ότι η κίνηση είναι αρκετά μειωμένη και ο κόσμος είναι διστακτικός. Και φυσικά οι τιμές δηλαδή μπορεί να φτάσει και 16 ευρώ το κιλό.
Το αμνοερίφια, έτσι, το κατσικάκι.
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Εκεί ναι. που ήμασταν, ας πούμε, στα 10 ευρώ πριν το
έτσι είναι. Ναι, έτσι ναι. είναι. Έτσι είναι και βέβαια δεν το πιστεύουμε την τιμή που ακούμε. 16 ευρώ το κιλό το κατσίκι και το αρνί. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Και παράλληλα καταλαβαίνουμε ότι περιορίζεται και η ποσότητα που παίρνουν οι καταναλωτές. Σίγουρα κάνουν έρευνα αγοράς, αλλά σίγουρα περιορίζουν και την ποσότητα. Παίρνουν λιγότερο από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια.
Πολύ σωστά. Αυτό πράγματι μας τονίζουν.
Λοιπόν, για να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες, πού θα φτάσει. Γιατί όπως πολύ σωστά είπες, μέρα με την μέρα και όσο πλησιάζουμε στις ημέρες του Πάσχα, η τάση που καταγράφεται πάντα είναι αυξητική. Να σε ευχαριστήσουμε, Βαλέρια, για το ρεπορτάζ. Συγκέντρωση διαμαρτυρία στην πλατεία Κοντζιά και πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας πραγματοποιούν οι συνταξιούχοι. Αντιδρούν στην ακρίβεια και στις ρυθμίσεις του Υπουργείου Εργασίας για την απονομή των εκκρεμών συντάξεων. Από την πλευρά του πάντως, ο Υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης προανήγγειλε μέσω της ΕΡΤ γενναία αύξηση στον κατώτατο μισθό από την 1η Μαΐου. Πάμε στην Δήμητρα Κυριαζή να μας δώσει το ρεπορτάζ. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, κυρίες και κύριοι. Η ακρίβεια έβγαλε στον δρόμο τους συνταξιούχους σήμερα. Διαμαρτύρονται για τις αυξήσεις που όλοι βιώνουμε καθημερινά, εκείνοι ακόμη περισσότερο, όπως σημειώνουν, γιατί οι συντάξεις των περισσότερων είναι αρκετά χαμηλές. Με τις ανατιμήσεις των συνταξιούχων σήμερα, χάνουμε τουλάχιστον 2 συντάξεις. Ζητάμε πίσω ό,τι μας έχει κλαπεί. Και υπονοούσαν για το τελευταίο κλαπεί τα δώρα τα οποία έπαιρναν και τα οποία δεν παίρνουν τέτοια εποχή. Εκεί λέγανε πριν από αρκετά χρόνια, βέβαια. Θυμήθηκαν ότι έπαιρναν το δώρο και τώρα αυτό είναι παρελθόν, δυστυχώς.
Η πολύ σωστή επισήμανση πριν από πολλά χρόνια.
Πριν από πολλά χρόνια. Ναι. Στο τέλος δεν θα θυμόμαστε όλοι πότε ήταν αυτά τα δώρα. Έγινε λοιπόν μια συγκέντρωση πανατική στην πλατεία Κοντζιά, όπου ακούστηκαν ομιλίες από τους εκπροσώπους των συνταξιούχων και στη συνέχεια ακολούθησαν πορεία προς την πλατεία Κάνιγκος, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, διαμαρτυρόμενοι για την ακρίβεια, η οποία ξενεμίζει, όπως τόνιζαν, τα εισοδήματά τους και φυσικά ζήτησαν πρόσθετα μέτρα προστασίας, καθώς και επίσης αύξηση των συντάξεων, απόδοση των δώρων και των αναδρομικών. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης ενώθηκαν και με εργαζόμενους που πραγματοποιούσαν παράσταση διαμαρτυρίας εκείνη την ώρα, για αυτόν τον λόγο και εκείνοι, και ανάρτησαν πανό κατά της ακρίβειας.
Τώρα τι να πούμε, είναι γεγονός, πριν περάσουμε στα ευχάριστα που μακάρι να έχουμε ευχάριστα, ότι οι συνταξιούχοι έχουν πληγεί πολύ. Έχουν συρρυκνωθεί οι συντάξεις, έτσι, σε σχέση με τις αυξήσεις που καταγράφεται. Αυτό σημαίνει ότι και η αγοραστική τους δύναμη είναι πολύ περιορισμένη. Αλλά το πιο σημαντικό από όλα είναι το κατά πόσο με τη σύνταξη που παίρνουν και με τις αυξήσεις αυτές που παρατηρούνται και με την ενεργειακή κρίση, αλλά και με τα βασικά είδη διατροφής, πώς μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να επιβιώσουν, να διαβιώσουν.
Εξαιρετικά δύσκολα, Ντένια. Το επεσήμαναν όλοι με όσους έτσι μιλούσαμε εκείνη την στιγμή, ειδικά με το ενεργειακό πρόβλημα και με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Οι άνθρωποι έχουν τρελαθεί, αυτό έλεγαν. Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να επιβιώσουμε. Δηλαδή, ο περισσότερος το επίδομά τους, το επίδομα το οποίο θα πάρουν τώρα των 200 ευρώ, δεν φτάνει να καλύψουν στο ελάχιστο την ρήτρα αναπροσαρμογής της ΔΕΗ, ενώ η σύνταξή τους φεύγει στο μεγαλύτερο ποσοστό για αυτούς τους λογαριασμούς. Πολύ περισσότερο τι θα γίνει με την διατροφή, που και εκεί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Ακούσαμε και πριν από λίγο το ρεπορτάζ της συναδέλφου τι γίνεται στην αγορά και πόσο ψηλά πετάει η τιμή από τα αμνοερίφια που αυτή την εποχή, το Πάσχα, όλοι παραδοσιακά και κυρίως οι ταξιούχοι, οι άνθρωποι παλιάς εποχής, θέλουν να έχουν ολόκληρο το αρνάκι του ή το κατσικάκι τους στη σούβλα ή στο φούρνο. Το να πάρουν, ας πούμε, το μισό, ένα μπούτι ή κοτόπουλο, πραγματικά είναι ένα πολύ μεγάλο ψυχολογικό πλήγμα για αυτούς. Να δούμε τώρα αυτό το 200 που θα πάρουν την επόμενη εβδομάδα θα βοηθήσει κάπως τουλάχιστον για το πασχαλινό του τραπέζι.
Ναι. Πάμε να δούμε τώρα τι είπε και ο κύριος Χατζηδάκης.
Για το κατώτατο μισθό, ναι, τον οποίο πραγματικά με πολύ έτσι μεγάλο ενδιαφέρον να περιμένουν οι εργαζόμενοι που είναι στα κατώτατα κλιμάκια εργασίας.
Έκανε λόγο για γενναία αύξηση, έτσι, αλλά πού προσδιορίζεται αυτή η γενναία
είναι το ζήτημα. Για γενναία αύξηση, το έχει πει και ο Πρωθυπουργός αυτό. Δεν έχουμε όμως μια σαφή εικόνα. Άλλοι λένε 6%, άλλοι 7%, άλλοι 5%. Το θέμα είναι ότι δεν θα πρέπει να είναι μια αύξηση πέραν των δυνατοτήτων της οικονομίας. Και αυτό το τόνισε ο κ. Χατζηδάκης μιλώντας σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ. Και φυσικά δεν θα πρέπει να επιβαρύνει και την μείωση της ενεργίας. Μια τάση που είναι αρκετά καθοδική τους τελευταίους μήνες. Σε κάθε περίπτωση, αυτές τις ημέρες περιμένει ο κ. Χατζηδάκης από το ΚΕΠΕ την μελέτη, καθώς και από την ομάδα εμπειρογνωμόνων, όλα αυτά τα αποτελέσματα του διαλόγου που έγινε το προηγούμενο διάστημα με τους κοινωνικούς φορείς, να δούμε τι θα εισηγηθεί το ΚΕΠΕ και από εκεί πέρα την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου, μέσα μετά το Πάσχα, στο Υπουργικό Συμβούλιο θα κάνει την εισήγησή του ο κ. Χατζηδάκης και φυσικά θα ληφθεί από το σύνολο της κυβέρνησης και βασικά από τον Πρωθυπουργό η απόφαση για το ποιο θα είναι τελικά αυτό το ποσοστό της αύξησης. Το σίγουρο είναι ότι από την 1η Μαΐου θα έχουμε νέο κατώτατο μισθό. Θέλει να φτάσει ο κατώτατος μισθός στα επίπεδα που ήταν προ-κρίσης, δηλαδή σε 750 ευρώ. Είναι λίγο δύσκολο να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, αλλά στο ψυχολογικό όριο το να ξεπεράσει, δηλαδή το ψυχολογικό όριο των 700 ευρώ, είναι κάτι που θα το ήθελε και η κυβέρνηση. Ναι. Να δούμε όμως πόσο στόχο θα στηριχθεί. Θα γίνει προσπάθεια πάντως εκεί στα 700 ευρώ να φτάσει εκεί κοντά.
Μακάρι να είναι έτσι τα πράγματα, γιατί επειδή αναφέρθηκε πριν στην ανεργία και σε αυτά που είπε ο Υπουργός Εργασίας, πραγματικά είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μείωση της ανεργίας, το καταλαβαίνουμε όλοι, να υπάρχει δουλειά, ο κόσμος να μπορεί να δουλέψει και να μπορεί να ζήσει. Αλλά το ζήτημα είναι ότι η ανεργία
να μπορεί να επιβιώσει
με τους μισθούς που παίρνει. Έτσι, δηλαδή η ανεργία ως ποσοστό, αν η μισθή είναι ούτε πείνας, έτσι, μπορεί να είναι πολύ χειρότερο και από αυτό που λέμε μισθός πείνας, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν δυστυχώς τέτοιες κατηγορίες συμπολιτών μας. Δεν λύνει το πρόβλημα. Δυστυχώς δεν λύνει το πρόβλημα.
Είναι να εργαζόμαστε και να ζούμε.
Ακριβώς. Να μπορούμε να ζούμε και να ζούμε αξιοπρεπώς.
Αξιοπρεπώς, το πιο σημαντικό.
Λοιπόν, κάτσε να δούμε ποια θα είναι ακριβώς και πού θα διαμορφωθεί τελικά αυτή η αύξηση στον κατώτατο μισθό. Να ευχηθούμε όσο το δυνατόν να είναι πιο πολλά τα χρήματα για όλο τον κόσμο. Αυτό. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Χατζηδάκη. Δήμητρα, να σε ευχαριστήσουμε.
Η απόφαση θα ληφθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο που θα γίνει αμέσως μετά το Πάσχα, την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου, βάσει εισηγήσεως του Υπουργού Εργασίας. Αυτές τις μέρες περιμένω την εισήγηση του ΚΕΠΕ και μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων, η οποία με τη σειρά της βασίζεται στο διάλογο που είχε προηγηθεί και στις εισηγήσεις φορέων και Ινστιτούτων. Η κατεύθυνσή μας όμως είναι σαφής, όπως σημείωσε και ο Πρωθυπουργός. Θα είναι μια γενναία αύξηση του κατώτατου μισθού, μια στήριξη των εργαζομένων σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, χωρίς από την άλλη πλευρά να ξεχνάμε φυσικά και τις αντοχές της οικονομίας και των επιχειρήσεων.
Για Εθνικό Σχέδιο Αντιμετώπισης της Ενεργειακής Κρίσης, το οποίο ήδη προετοιμάζει η κυβέρνηση παράλληλα με τις όποιες πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου κατά τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο κ. Οικονόμου απάντησε και στην κριτική αναφορικά με την επικείμενη άρση των μέτρων περιορισμού της πανδημίας. Και πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγη Βαγιάνο, να μας πει περισσότερα για τα θέματα αυτά που έθιξε σήμερα ο κ. Οικονόμου. Άγη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι για εμένα. Στα ζητήματα βέβαια και τη ακρίβεια αναφέρθηκε ο κύριος Οικονόμου και στα μέτρα τα οποία θα ληφθούν από πλευράς της κυβέρνησης. Οι ευρωπαϊκές δράσεις και τη στήριξη απέναντι στην ακρίβεια δεν πρέπει να αργήσουν, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ανέφερε πως η κυβέρνηση εξαντλεί κάθε δημοσιονομικό περιθώριο για την στήριξη των πιο ευάλωτων οικοκυριών. Εφόσον δεν υπάρξουν ευρωπαϊκά μέτρα, θα υπάρξουν εθνικά, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κύριος Οικονόμου σημείωσε πως η κυβέρνηση θα αποφασίσει τα μέτρα με σύνεση για να μην βάλουμε σε περιπτώσει την οικονομία. Η επεξεργασία του δικού μας σχεδίου γίνεται παράλληλα με τις διεργασίες σε επίπεδο, όπως είπε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και σημείωσε πως θα πρέπει να υπάρχει στήριξη των κυβερνών, επιχειρήσεων και καταναλωτών με τις αποφάσεις της κυβέρνησης. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο νομοσχέδιο δουλειές ξανά, το οποίο υλοποιεί η κυβέρνηση, το οποίο βρίσκεται στη Βουλή, ψηφίζεται σήμερα από την Ολομέλεια. Εξαπέλυσε επίθεση ο ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με τη στάση του στο νομοσχέδιο και, όπως είπε, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επέρεξε μια στήρα αντιπολίτευση μόνο και μόνο για να κρατήσει τη συγκεκριμένη στάση, λέγοντας πως ο ΑΕΔ δεν μπορεί να γίνει μοχλός προς αυτή την κατεύθυνση. Σημείωσε πως έγινε υπερασπιστής ο ΣΥΡΙΖΑ της απάτης και αντιδράχθηκε στην πρόοδο. Είναι η αντίδραση και η συντήρηση του ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάζει και προσβλέπει, όπως είπε, στο κακό παρελθόν της χώρας και είναι ένας δρόμος που βαδίζει και οδηγεί στην απόλυτη υστέρηση. Ο κύριος οικονόμου επίσης επανέλαβε πως στην Ελλάδα το 37% του πληθυσμού δίνει πάνω από το 40% του εισοδήματός του για στέγαση και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Είναι βόμβα, όπως είπε, στα θεμέλια της οικονομίας. Ενώ σχετικά με τους λογαριασμούς ρεύματος και τη δυσκολία πληρωμής, όπως εμφανίζεται το τελευταίο διάστημα, σημείωσε πως η κυβέρνηση στηρίζει την κοινωνία για να μετριαστούν αυτές οι συνέπειες. Μάλιστα, όπως επεσήμανε χαρακτηριστικά, θα υπάρξει και το ζήτημα των ανατιμήσεων στην ηλεκτρική ενέργεια, είναι προτεραιότητα για την κυβέρνηση και γι' αυτό δεν ενεργοποιούμαστε σε ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό επίπεδο. Ενώ για την αύξηση του κατώτατου μισθού του 1ου Μαΐου, τόνισε πως είναι μια ουσιαστική παρέμβαση. Από εκεί πέρα, με κάθε ευκαιρία, η κυβέρνηση επισημαίνει πως θα πρέπει να υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο όπου η οικονομία θα αναπτύσσεται και το μέρισμα ανάπτυξη θα το έχουν και οι εργαζόμενοι.
Μάλιστα. Βαγγέλη, Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε. Συγγνώμη. Με την ανακτήρια ομιλία του Αλέξη Τσίπρα θα ανοίξουν το απόγευμα στο ΤΑΕΚ Βοντό οι εργασίες του τρίτου συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ, παρουσία των 5.700 συνέδρων προσκεκλημένων του κόμματος και απλών μελών. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε άρθρο του που δημοσιεύεται σήμερα σε εφημερίδες της περιφέρειας στέλνει μήνυμα ότι η αντίστροφη μέτρηση για την μεγάλη πολιτική αλλαγή έχει ήδη αρχίσει. Λοιπόν, είναι ένα μήνυμα λοιπόν προς όλους τους αποδέκτες. Όλοι είναι αποδέκτες του μηνύματος του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε τώρα στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος λοιπόν για την έναρξη του τρίτου συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι του πολύ αναμενόμενου συνεδρίου. 5.700 είναι οι σύνεδροι, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον βέβαια αναμένεται η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ντένια, το πολύ αναμενόμενο λοιπόν συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, ελπίζουμε ότι δεν θα υπάρξει κάτι άλλο και ότι μέσα στις επόμενες 3 ώρες θα πραγματοποιηθεί τελικά.
Εντάξει, τώρα θα είναι και λίγο υπερβολικό έτσι 3 ώρες πριν να μην ξεκινήσει.
Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε ουσιαστικά και με το άρθρο του σήμερα σε διάφορες ιστοσελίδες και σε συνεντεύξεις του σε μέσα ενημέρωσης της επαρχίας το τι ακριβώς θα τονίσει. Σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, η φράση η οποία θα κυριαρχήσει είναι «Πολιτική αλλαγή σύγχρονη αριστερά». Το πρώτο το αντιλαμβανόμαστε, το λέει και ο ίδιος σήμερα στα διάφορα άρθρα του. Θα πρέπει να γκρεμιστεί το φαύλο καθεστώς Μητσοτάκη και να δημιουργηθεί μια προοδευτική διακυβέρνηση που θα βάλει τα θεμέλια για μια Ελλάδα της κοινωνικής δικαιοσύνης. Το δεύτερο βεβαίως έχει σχέση και μετά του οίκου του, αλλά και με την επόμενη μέρα των εκλογών. Σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, θα πρέπει να σας πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα υπερτονίσει, όχι απλώς θα τονίσει, την ανάγκη της κοινωνικής πλειοψηφίας, υπονοώντας προοδευτικές συμμαχικές κυβερνήσεις από την πρώτη Κυριακή της απλής αναλογικής. Αυτός είναι ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ, αυτόν θα ξεκαθαρίσει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας. Τα μηνύματα πολλά, με πολλούς αποδέκτες και τόσο εντός όσο και εκτός κόμματος. Είναι σαφές ότι ο Αλέξης Τσίπρας φέρεται αποφασισμένος να αλλάξει τα πάντα στο ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι εντός της Κουμουνδούρου μας έλεγαν ότι δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να πάρει πίσω καμία από τις προηγμένες αποφάσεις του, οι λιμένες αποφάσεις του, δηλαδή όσον αφορά την απευθεία ψήφιση Προέδρου και Κεντρικής Επιτροπής Απευθείας από τη βάση και όσον αφορά τις ποσοστώσεις για την εκπροσώπηση των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Θεωρεί ο Αλέξης Τσίπρας ότι η Κεντρική Επιτροπή πρέπει να έχει στόχο τη νίκη στις εκλογές, Από εδώ και πέρα δεν θα υπάρχει έννοια της καθυστέρησης, όπως υπήρχε όλο το προηγούμενο διάστημα.
Άρα τέλος στην όποια εσωστρέφεια, έτσι, είναι και αυτό το μήνυμα που στέλνει.
Ναι, τώρα βέβαια, ναι. Μια και με ρωτάς,
ναι.
Τέλος στην εσωστρέφεια, αυτό επίσης θα είναι μέρος της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα, καλώντας σε ευρύτερη συνένεση, συσπήρωση και κινητοποίηση μελών, στελεχών και ψηφοφόρων,
ναι.
Αλλά για το επόμενο δίμηνο θα υπάρξει εσωστρέφεια. Για να πούμε και τις ημερομηνίες που ακολουθούν του συνεδρίου, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας. 15 Μαΐου έχουμε
την
απευθείας εκλογή Προέδρου και Κεντρικής Επιτροπής από τη Βάση. Άρα για τον επόμενο μήνα θα έχουμε μία πάλι εσωστρέφεια, εσωτερική μάλλον αντιπαλότητα για την εκλογή των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Στις 22 Μαΐου έχουμε εκλογή Πολιτικού Συμβουλίου από την Κεντρική Επιτροπή που θα έχει ψηφιστεί. Το οποίο στη συνέχεια το Πολιτικό Συμβούλιο θα εκλέξει τον νέο γραμματέα. Οι πληροφορίες μας θέλουν να εκλέξει και νέο εκπρόσωπο τύπου, αλλά ας κρατήσουμε ένα καλάθι μέχρι τότε το τι ακριβώς θα γίνει. Επομένως και μετά μπαίνουμε στο καυτό δίμηνο περίπου του Θέρους.
Ναι.
Δηλαδή θέλω να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει μόνο να αντιμετωπίσει αυτό που εκείνος θεωρεί εχθρό του ως αξιωματική αντιπολίτευση, δηλαδή την κυβέρνηση, έχει να αντιμετωπίσει και ένα μέρος του εαυτού του ως εσωτερική κατάσταση.
Έτσι
αυτό
είναι.
Λέμε.
Ο Αλέξης γι' αυτό όμως, γι' αυτό σε ρώτησα, ότι ουσιαστικά όταν ολοκληρωθούν και όλες οι διαδικασίες, οι διεργασίες και οι αρχαιρεσίες που έχουν να γίνουν, ότι ουσιαστικά αυτό που θέλει ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είναι να μπει ένα τέλος στην εσωστρέφεια, να λυθούν οι όποιες διαφορετικές απόψεις υπάρχουν, έτσι, και από εκεί και πέρα να προχωρήσουν όλοι μαζί χωρίς εσωστρέφεια. Αυτό αντιλαμβάνομαι ότι είναι αυτό που θέλει να βγάλει προς τα έξω.
Όχι μόνο χωρίς εσωστρέφεια, για να μην υπάρχει εσωστρέφεια, ξεκάθαρη πολιτική ταυτότητα.
Ακριβώς.
Του νέου ΣΥΡΙΖΑ, παύλα πολιτική συμμαχία. Ενδεχομένως και προοπτικά ο τόνος του τίτλου να πέφτει στην πολιτική συμμαχία.
Μάλιστα.
Αυτό όμως μένει να το δούμε.
Θα το δούμε, είναι στο επόμενο. Στο επόμενο τεύχος.
Όπως λένε, έχει δίκιο. Δεν μας κάνει να βαριόμαστε αυτή η ιστορία.
Τώρα τι γίνεται από την άλλη πλευρά, θέλω να μου πεις λίγο το ρεπορτάζ που έχεις. Από την πλευρά της ομπρέλας. Γιατί η εικόνα που μας έλεγες και που όλοι καταλαβαίνουμε ότι θα συμβεί, είναι ότι θα έχουμε έτσι υψηλούς τόνους αύριο.
Αύριο και το Σάββατο. Η Κυριακή είναι η μέρα των ψηφοφοριών. Περίπου στις 8 η ώρα θα ξέρουμε το αποτέλεσμα της κρίσιμης ψηφοφορίας την Κυριακή. Περίπου, λέω, 8 η ώρα. Παρασκευή και Σάββατο αναμένουμε ομιλίες. Δεν έχει καθοριστεί η σειρά των ομιλητών, διότι είναι με κλήρωση. Επομένως, για παράδειγμα, δεν ξέρουμε πότε θα μιλήσει ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, ο Νίκος Φίλης, ο Νίκος Βούτσης, ο Δημήτρης Βίτσας, λέω μερικά από τα ηχηρά ονόματα των εκπροσώπων της εσωκομματικής αντιπολίτευσης εντός εισαγωγικών. Οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι θα υπάρξει ένα πολιτικό κείμενο αντιπαραθετικό των απόψεων του Αλέξη Τσίπρα.
Μάλιστα.
Ένα κείμενο το οποίο θα είναι ουσιαστικά σε όσα άρθρα διαφωνούν από τις προτάσεις στο καταστικό του Αλέξη Τσίπρα, θα υπάρξουν αντίστοιχες προτάσεις από τη μεριά της ομπρέλας. Μία εκ των οποίων είναι και η ποσόστοση για τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Μία όμως σοβαρή είναι και η μη ψήφιση μελών Κεντρικής Επιτροπής απευθείας από τη Βάση.
Μάλιστα.
Θα επιμείνουν μέχρι και την τελευταία μέρα, όπως λένε οι δικές μας πληροφορίες, η εσωκομματική αντιπολίτευση, θα επιμείνουν μέχρι και το Σάββατο το βράδυ να μην περάσει η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για απευθείας εκλογή
της Κεντρικής Επιτροπής από τη Βάση.
Και την Κυριακή να ψηφιστεί Κεντρική Επιτροπή από το Συνέδριο.
Μάλιστα.
Προσωπικά δεν νομίζω ότι έχει καμία τύχη να το πω, εφόσον η πλειοψηφία του Συνεδρίου είναι κατά τα ποσοστά 75-25, θέλετε 70-30, υπέρ του Αλέξη Τσίπρα.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά. Θα έχει σίγουρα ένα ενδιαφέρον. Να σε ευχαριστήσουμε, Βαγγέλη, για το αναλυτικότατο ρεπορτάζ. Στη μέγενη του αποκαλούμενου εισαγόμενου πληθωρισμού θα παραμείνει για αρκετό διάστημα ακόμη η οικονομία της χώρας μας, όπως προκύπτει από τα μηνύματα που έρχονται από το μέτωπο των τιμών των εισαγόμενων βιομηχανικών προϊόντων. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας σήμερα στην τηλεόραση του Sky, προανήγγειλε συνέχιση και επέκταση της επιδότησης των καυσίμων. Πάμε στον Κώστα Τζάβαλο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Ακούω εγώ.
Κώστα, ναι. Μας ακούς?
Δεν ακούγομαι.
Ωραία, είμαστε στον αέρα, Κώστα. Ναι, σ' ακούμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, από τα καυτά θέματα του ΣΥΡΙΖΑ, πάμε στα καυτά θέματα της οικονομίας.
Και του πληθωρισμού, ακριβώς.
Ακριβώς. Και κυριολεκτικά θα έλεγα, Ντένια,
ναι.
Η οικονομία καίγεται από τον εισαγόμενο πληθωρισμό. Οι τιμές πήραν φωτιά στα βιομηχανικά.
Προϊόντα.
Τον περασμένο Φεβρουάριο, ναι. Αυξήθηκαν, ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών αυξήθηκε 27,2% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2021. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι σχεδόν στο 30%, έναντι αύξησης μόλις 6,3% που σημειώθηκε κατά την σύγκριση των αντίστοιχων δικτών του 2021 με το 2020. Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, η αύξηση αυτή στο λεγόμενο, στον αποκαλούμενο εισαγόμενο πληθωρισμό, οφείλεται στην αύξηση του δίκτυου τιμών εισαγωγών από χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 39,3% και στην αύξηση του δίκτυου τιμών εισαγωγών από χώρες Ευρωζώνης 6,3%. Τα άλλα προϊόντα εκτός Ευρωζώνης, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, έχουν μεγαλύτερη αύξηση λόγω και των δασμών που υπάρχουν. Ενώ μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης δεν έχουν δασμούς τα περισσότερα προϊόντα,
ναι.
Όλα σχεδόν.
Ναι, ναι.
Και να πούμε επίσης ότι σε ετήσια βάση, Ντένια, οι μεγαλύτερες αυξήσεις στα βιομηχανικά προϊόντα στα εισαγόμενα καταγράφηκαν στο αργό πετρέλαιο και το φυσικό αέριο 61,8%, προϊόντα δήλησης 61,1%, βασικά μέταλλα σχεδόν 29%, ηλεκτρονικοί υπολογιστές 14,3%, χαρτοπία 10,8%, βιομηχανία ξύλου 10,4%, χημικές ουσίες 9,6% και βιομηχανία τροφίμων 6,2%. Και αν δούμε από μήνα σε μήνα ακόμη, δηλαδή Ιανουάριο με Φεβρουάριο 2022, και εδώ υπάρχουν μεγάλες αυξήσεις. Στα προϊόντα δήλωση αύξηση είναι 10,6%. Ακόμα και στα έπιπλα υπάρχει αύξηση 4,3%. Άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου 3,1% και στη χαρτοπία 2,8%. Πριν πάμε στον Υπουργό, στον κύριο Σταϊκούρα Ντένια, να πούμε ότι νωρίτερα βγήκαν και δημοσιοποιήθηκαν και τα στοιχεία για τα φέσια, τα απλήρωτα χρέη που έχουμε όλοι στην εφορία, στο δημόσιο γενικότερα, και βλέπουμε ότι το Φεβρουάριο μόνο μέσα σε ένα μήνα έμειναν απλήρωτα χρέη 1,7 δις.
Μάλιστα.
Και στο δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου φτάνει τα 2,5 δις αυτό το χρέος.
Μάλιστα.
Και αν πάμε στο σύνολο φτάνουμε στα 113 δισεκατομμύρια, εκ των οποίων 25 δις είναι ανεπίδεκτα. Όμως πριν να πω απλώς ότι η σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα μετά τα περιοριστικά μέτρα της πανδημίας δεν διόρθωσε την κατάσταση. Η υποβόσκουσα ενεργειακή κρίση εντάχθηκε
βέβαια, με αποτέλεσμα ακριβώς,
να αλλάξει την προτεραιότητα των οικογενειών. Πληρώνουν δηλαδή ηλεκτρικό πρώτα και θέρμανση και αφήνουν αργότερα φόρους.
Ναι.
Πάντως,
είναι λογικό.
Ναι. Σήμερα στο Sky είπε ότι θα συνεχιστεί από ό,τι φαίνεται
και η επιδότηση στα καύσιμα. Ναι.
Ακριβώς.
Ναι.
Η επέκταση, η επιδότηση των καυσίμων. Προφανώς θα συνεχιστεί, είπε, η βοήθεια και τον Μάιο. Μίλησε στο Sky, να σημειώσει την τηλεόραση του Sky, ο Υπουργός. Ενώ για το ύψος της επιδότησης συμπλήρωσε ότι αυτό θα εξεταστεί το επόμενο διάστημα σε κεντρικό κυβερνητικό
επίπεδο. Ναι.
Αυτή και την άλλη εβδομάδα θα δοθούν ως βοήθεια στους πολίτες κατά τον Υπουργό 500 εκατομμύρια ευρώ, επιταγή ακρίβειας 200 εκατομμύρια, ενίσχυση αγοράς κτηνοτρόφου 47 εκατομμύρια, 200 ευρώ στα ταξί. Και η επιδότηση καυσίμων φυσικά, όπως έχουμε πει, 40 ευρώ για το τρίμηνο. Και μετά το Μάιο θα δούμε για ποιο διάστημα θα έχουμε νέα επιδότηση.
Ναι. Λοιπόν,
για τα τρόφιμα, για το ΦΠΑ, εδώ δεν έχουμε ουσιαστικά απάντηση. Έχουμε ποσοτικοποιήσει τη μείωση του ΦΠΑ, είπε ο Υπουργός, αλλά υπάρχουν προτεραιότητες. Και πρόσθεσε αυτό που έχει ξαναπεί, δηλαδή ότι μπορεί να μην φτάσει αυτή η μείωση, αν γίνει στον πολίτη, και να χαθεί.
Ναι, αυτό είναι το βασικό επιχείρημα από πλευράς κυβέρνησης. Θα το δούμε βέβαια, γιατί από την άλλη πλευρά η αγορά το ζητάει αυτό. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ επίσης. Η συζήτηση του νομοσχεδίου για την αναδιοργάνωση του ΕΕΔ ολοκληρώνεται σήμερα το μεσημέρι με την ονομαστική ψηφοφορία που ζήτησαν ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος επί της αρχής του νομοσχεδίου αλλά και της Νέας Δημοκρατίας επί συγκεκριμένων άρθρων του νομοσχεδίου και της τροπολογίας για τις fast track συντάξεις. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας σχετικά με την αναδιοργάνωση και αναμόρφωση του ΟΑΕΔ, καθώς και η τροπολογία για τις fast track συντάξεις και τις συντάξεις εμπιστοσύνης. Υπέρ του νομοσχεδίου ψήφισε η Νέα Δημοκρατία και ο ανεξάρτητος βουλευτής Κωνσταντίνος Μπογδάνος, δηλαδή 158 ψήφοι, και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν, καθώς βρέθηκαν και 138 ψηφοβέλτια κατά. Απουσίαζαν 4 βουλευτές από την Ολομέλεια. Επίσης, η τροπολογία για τις fast track συντάξεις ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, το Κίνημα Αλλαγής και την Ελληνική Λύση. Ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε παρόν, ενώ μετρήθηκαν και 23 όχι από τους βουλευτές του ΚΚΕ και του ΜΕΡΑ25. Στην καταληκτική του ομιλία, ο Υπουργός Εργασίας σημείωσε ότι εμείς είμαστε με τους πολλούς και εσείς με τα δόγματα και τις συντεχνίες, απευθυνόμενος προς την αντιπολίτευση, και κάλεσε την αντιπολίτευση και επίσης το ΣΥΡΙΖΑ να απαντήσουν αν είναι με τους συνδικαλιστές του ΕΦΚΑ ή τους ταλαιπωρημένους συνταξιούχους. Ο κύριος Χατζηβάκης υπεραμείθηκε το ρυθμίσιο του νομοσχεδίου και της τροπολογίας για τις fast track συντάξεις, κάνοντας λόγο για μια ενεργητική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη στα ζητήματα της απασχόλησης, και κατηγόρησε την αντιπολίτευση για άρνηση στο καινούριο και ακολουθώντας παλιές μάλιστα πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ, όπως είπε, για καταστροφολογία και ψευδολογία και για εμπάθεια και ύβρις απέναντι στον ίδιο και τον Πρωθυπουργό. Καταλήγοντας, ο κ. Χατζηβάκης είπε ότι οι υβριστές δεν ταυτίζονται με το καινούριο και την πρόοδο. Εμείς, είπε, και απαρίθμησε το έργο του Υπουργείου, δίνοντας έμφαση στη μείωση της ανεργίας αλλά και στην ψηφιακή κάρτα εργασίας που θα ισχύσει από αυτό το μήνα, από τον Απρίλιο, και η οποία θα εγγυάται με σεβασμό, όπως είπε, το ωράριο και τις υπερορίες του εργαζόμενου.
Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε. Με καταθέσεις μαρτύρων συνεχίζεται η δίκη για την δολοφονία της Καρολάιν στα Γλυκά Νερά. Μεταξύ των μαρτύρων, η σύμβουλος ψυχικής υγείας, η οποία παρακολουθούσε το ζευγάρι. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη να μας δώσει το ρεπορτάζ. Άννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Και μόλις ολοκλήρωσε την πολύ ωραία κατάθεσή της η Ελένη Μιλονοπούλου, η σύμβουλος ψυχικής υγείας που παρακολουθούσε το ζευγάρι και κυρίως την αδικοχαμένη Καρολάιν Κράουτς. Η κατάθεσή της και συνολικά η εξέτασή της διήρκησε πολλές ώρες, από τις 9.30 το πρωί μέχρι και τώρα. Όπως έγινε και πριν από 2 ημέρες, ο κατηγορούμενος ζήτησε να εξετάσει και ο ίδιος την μάρτυρα, κάνοντάς της μάλιστα πάρα πολλές ερωτήσεις, θέλοντας να αμφισβητήσει τα λεγόμενά της. Η κατάθεση της κυρίας Μιλονοπούλου ήταν συγκλονιστική. Μίλησε για έναν άκρος χειριστικό άνθρωπο, ναι, που ήθελε να έχει τον απόλυτο έλεγχο επάνω στην σύζυγό του. Την άφηνε χωρίς χρήματα, της έδινε η οικογένειά της ένα σεβαστό ποσό κάθε μήνα, της τα έπαιρνε όλα και της έδινε πάντοτε αυτός, θα πλήρωνε όλα αυτός. Είμαι η φωνή της Καρολάιν μέσα στο δικαστήριο και θέλω να σας τα πω όλα, είπε χαρακτηριστικά η κυρία Μιλονοπούλου. Ήταν δυστυχισμένη, της είχε εκμυστηρευτεί ότι θέλει να φύγει από το γάμο της, να πάρει το παιδί της και να ακολουθήσει τα όνειρά της, και ότι το τελευταίο διάστημα η τσακωμή ανάμεσα στο ζευγάρι ήταν ολοένα και πιο συχνή. Μάλιστα. Είπε ότι όταν άκουσε στις 11 Μαΐου του 2021 για το έγκλημα αυτό, κατευθείαν το μυαλό της
πήγε στον
κατηγορούμενο, ότι αυτός είναι ο δολοφόνος. Και μάλιστα ζήτησε να καταθέσει τότε στις αρχές και υποκαθεστώς προστασίας. Μάλιστα είπε ότι για 37 ημέρες μέχρι και να συλληφθεί ο κατηγορούμενος δεχόταν συνεχώς απειλές στο σπίτι και στο γραφείο του.
Μάλιστα. Και πάμε τώρα και σε ένα άλλο θέμα, με την εξέταση της πρώτης γυναίκας ηθοποιού που είχε καταγγείλει τον Πέτρο Φιλιππίδη. Έτσι συνεχίστηκε σήμερα η δίκη στο μεικτό αρκωτό δικαστήριο. Άννα.
Και συνεχίζεται ακόμη. Και μάλιστα συνεχίζεται. Σήμερα οι δικηγόροι υπεράσπισης του Πέτρου Φιλιππίδη υπέβαλαν προς το δικαστήριο αίτημα αναπαράστασης της καταγγελόμενης πράξης του βιασμού από άλλο πρόσωπο, από συνεργάτη δικηγόρο, έτσι ώστε να δείξουν, σε μια προσπάθεια να δείξουν ότι το φερόμενο στίγμα έχει πέσει σε πάρα πολλές αντιφάσεις. Το δικαστήριο διέκοψε και βρίσκεται ακόμη σε διακοπή προκειμένου να αποφασίσει επί αυτού του αιτήματος. Η εισαγγελέα, ωστόσο, έχει ζητήσει να απορριφθεί, να μην γίνει δεκτό. Η καταγγέλουσα έχει συμφωνήσει να προχωρήσει.
η διαδικασία αυτή. Μάλιστα. Από το πρωί την εξέταζαν οι δικηγόροι του Πέτρου Φιλιππίδη.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Άννα. Περιοδία στα Τρίκαλα πραγματοποιεί ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο οποίος το πρωί επισκέφθηκε το νοσοκομείο της πόλης και συναντήθηκε με γιατρούς και νοσηλευτές. Εξέφρασε τη στήριξή του Μέρα 25 στο αίτημά τους για άμεσες μόνιμες προσλήψεις, ενώ έκανε δρυμία κριτική στην κυβέρνηση ότι χρησιμοποίησε, όπως είπε, την πανδημία για να διαβρώσει εκ των έσω το δημόσιο σύστημα υγείας. Να τον ακούσουμε.
Ο στόχος τους είναι να μην υπάρχει εθνικό σύστημα υγείας. Δεν θα το ιδιωτικοποιήσουν επισήμως, το ιδιωτικοποιούν καθημερινά. Πρώτα με τις υπηρεσίες καθαρισμού, διαγνωστικά, βάζουν ιδιωτικά χειρουργία μέσα εδώ. Ουσιαστικά κάποια στιγμή θα ξυπνήσουμε και θα έχει μείνει το κέλυφος του Εθνικού Συστήματος Υγείας και χρησιμοποίησαν, και εδώ είναι, αν θέλετε, η δαιμονική διαστροφή της κυβέρνησης Μητσοτάκη, χρησιμοποίησαν την πανδημία για να το κάνουν αυτό.
Στη διεθνή επικαιρότητα πάμε στην Έλενα Λεβίζου και να ξεκινήσουμε, Έλενα, από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη σύλληψη του 62χρονου άνδρα, ο οποίος κατηγορείται για ένοπλη επίθεση στο μετρό της Νέας Υόρκης.
Ακριβώς, ο 62χρονος λοιπόν συνελήφθη μετά από ανθρωποκυνηγητό 30 ωρών από την αστυνομία της Νέας Υόρκης. Εντοπίστηκε σε ένα fast food στην περιοχή του Μανχάταν, όπου και συνελήφθη. Ο 62χρονος Frank James κατηγορείται για την ένοπλη επίθεση σε βαγόνι του μετρό σε σταθμό του Μπρούκλιν. Είχε προηγουμένως πετάξει 2 δακρυγόνα και άρχισε να πυροβολεί εναντίον των πανικόβλητων βεβαίως επιβατών, τραυματίζοντας τουλάχιστον 7 από αυτούς, ενώ άλλοι 13 τραυματίστηκαν ελαφρότερα βγαίνοντας, προσπαθώντας μάλλον στον πανικό τους να βγουν από το βαγόνι. Σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Υόρκης, ο James είχε στο φάκελό του 9 συλλήψεις από το 1992 στο 1998 στην περιοχή της Νέας Υόρκης για παραβατική συμπεριφορά, ενώ και το τελευταίο διάστημα δημοσίευε σε σελίδες του στο YouTube ακραία σχόλια, τόσο ρατσιστικά αλλά και για την αστυνομική βία.
Nice.
Και να πάμε, Ντένια, και στην Νότια Αφρική, καθώς οι νεκροί από τις κατακλυσμιές, βροχές και τις πλημμύρες που προκάλεσαν έχουν φτάσει τους 300. Οι αρχές κάνουν λόγο για τις χειρότερες βροχοπτώσεις των τελευταίων 60 ετών, πραγματικά κατακλυσμιές που έχουν βεβαίως προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα, μεταξύ άλλων και διακοπή της ηλεκτροδότησης σε πάρα πολλές περιοχές.
Μάλιστα, Έλληνα, να σε ευχαριστήσουμε. Έφυγε σε ηλικία 69 ετών ο σπουδαίος μουσικός και τραγουδιστής Σταύρος Λογαρίδης, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο. Ήταν ένας σημαντικός δημιουργός που ποτέ δεν θέλησε τα φώτα της επικαιρότητας πάνω του. Ήταν μέλος της θρυλικής πάντας Πολ μαζί με τον Κώστα Τουρνά και τον Ρόμπερτ Ουίλιαμς. Ο Σταύρος Λογαρίδης έγραψε σπουδαία μουσική και για κινηματογραφικά τραγούδια, ενώ είχε την τύχη να δουλέψει με άξιους ανθρώπους του σινεμά, όπως η Μαρία Αλκαίου, ο Γιώργος Σπανουσόπουλος, ο Κώστας Φέρης, ο Μάνος Κατράκης, ο Άκης Ρέτσος και η Μπέτη Λιβανού.
Αθλητισμός.
Πάμε στον Τάσο Επιτρέπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, την πρόκληση για πρώτη φορά στην ιστορία του στα ημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης διεκδικεί απόψε ο ΠΑΟΚ, που υποδέχεται τη Μαρσέγ για τα προημιτελικά του Conference League στη ρεβάνς του 2-1, με το οποίο είχε γνωρίσει την ήττα πριν από μία εβδομάδα στο Βελοντρόμ. Σέντρα στις 10 η ώρα το βράδυ, με μετάδοση φυσικά από την Era Sport. Χωρίς απουσίες ιδιαίτερες ο ΠΑΟΚ, μόνο ο Μαχαϊλίδης σε τραυματίας εδώ και καιρό. Κατάμαστη θα είναι η Τούμπα, καθώς εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια του αγώνα που θα διευθύνει ο Ολλανδός Ντάνι Μακέλι. Η Μαρσέγ έχει αρκετές απουσίες. Στο Champions League, Λίβερπουλ και πάλι στη Σίτι πήρα το εισιτήριο μετά το 3-3 της Λίβερπουλ με την Μπενφίκα και το 0-0 της Σίτι εκτός έδρας με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Και στα ημιτελικά, Μάντσεστερ Σίτι θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης και Βιγιαρεάλ τη Λίβερπουλ.
Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε.
Ο καιρός.
Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρετικά κατά τόπους στους 23 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος με αραιές νεφώσεις από τις απογευματινές ώρες. Η άνεμη θα είναι βορειοανατολική 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα 5. Η θερμοκρασία από 9 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη και εκεί θα είναι αίθριος ο καιρός με αραιές νεφώσεις απογευματινές ώρες. Η άνεμη 2 με 3 και το απόγευμα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρώτο στα γεγονότα. Η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή, η Έλενα Αλεβίζου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Σοφία Γιαννοπούλου. Στην αρχή συνταξή, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Νίκος Ψωμιάδης. Στο μικρόφωνο, η Ντένια Σερακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Δίνουμε σκυτάλη στην Χριστίνα Βίδου και στην εκπομπή Ζωή GR. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.